Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Amerikada Iowa ştatında bugün prezident seçkisində öz partiyalarından namizəd olmaq istəyənlər arasında primeriz, ilkin seçkilər keçirilir. ATT-in media azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Harashi jurnalistlərin həbsini probleminin əff və jestlərlə yox, qanunların dəyişdirilməsi ilə həll oluna biləcəyini deyir. Və Azov dənizində Balqarıstana məxsus olan gəminin batması nəticəsində artıq 7 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerikada bu ilin noyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində öz partiyalarından namizəd olmaq istəyənlər bugün ilk dəfə səs verməyə çıxarılacaq. Primeriz ilkin seçkilər Iowa ştatında keçirilir. Iowa'da keçirilən ilkin seçkilərdə daha çox səs yığan namizədlər öz partiyalarının noyabrda namizədi olmaq üçün real şans əldə edir. Son sorğulara görə demokratlardan Hillary Clinton, Barack Obama və John Edward bir-birindən yaxın reytinga malikdirlər. Respublikaçılardan isə Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru Mike Huckabee və Massachusetts'in qubernatoru Mitt Romney'ə görə biraz irəlidədir. Gürcü milyarderi Badri Patarkashvili şənbə günü keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak eləmək qərarını yeniləyib. Daha öncə Patarkashvili namizədliyini geri çəkməyə hazır olduğunu demişdi, amma bugün prezidentlik uğrunda mübarizəni davam etdirəcəyini bir daha vurğulayıb. Gürcüstanda ötən ilin noyabrında müxalifət və polis arasındakı qarşıdurmalardan sonra erkən seçkilər təyin edilmişdi. Seçki kampaniyasının gedişində hakimiyyət Patarkashvilini ölkədə dövlət çevrilişi təşkil eləmək cəhdində ittiham eləyib, Patarkashvili isə hakimiyyətin ona öldürəcəyini ilə bağlı iddialar irəli sürüb. Və Azov dənizində Balqarıstana məxsus olan gəminin batması nəticəsində artıq 7 nəfər həlak olub. Ukrayna və Rusiyanın dəniz sərhədində Kerç yaxınlığında fırtınaya düşən gəmi 11 heyət üzvü var, onlardan biri Ukraynalı, digərləri isə Balqar olub. Xilas edicilər hələlik ancaq bir nəfəri xilas eləyə biliblər, 3 nəfərin isə taleyi naməlumdur. Gəmi Ukraynadan Balqarıstana metal aparırdı. Mətbuat azadlığı xoşbəram jestləri ilə deyil, qanunla təmin olunmalıdır. Buna görə də böhtan və təhqirlə bağlı müddəalar cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. ATT media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Harashi yaydığı bəyanatda Azərbaycan prezidentinin 5 jurnalisti əfv eləməsini alqışlayıb, amma həbsdə qalan jurnalistləri də azad eləməyə çağırıb. Azərbaycanda ötən il 10 jurnalist həbs olunub, onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunmuşdu. Hazırda 4 jurnalist siyasətinə görə həbsdədir. Və həbsdə olan jurnalistlərdən biri satirik şair Mirzə Sakitin vəziyyəti isə yenidən pisləşib və bu barədə Turana onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirib. Mirzə Sakiti 2006-cı ilin iyununda 3 il yarımlığa həbs cəzasına məhkum eləmişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün dünya birjalarında və əsasən London birjasında qızılın qiyməti dünənki rekordlarda keçib və bir unsiyası 863,11 dollara satılıb. Qızılın bir unsiyası dünən New York birjasında 855 dollara satılmışdı. Qızılın qiymətinin bahalanmasının, dolların ucuzlaşması, Pakistanda və bəzi ölkələrdə çaxnaşmaların artması, neftin qiymətlərinin bahalanması ilə izah edirlər. Dünəndən New York birjasında neftin də bir bareli rekord qiymətə 100 dollara satılıb və bugündən Amerikan bəzi ştatlarında benzinin 1 litrinin də qiyməti 11 sent qalxıb, 94 sentə çatıb. Bununla belə Ağ Evin mətbuat katibi Dana Perino bildirib ki, Amerika prezidenti George Bush bazarda qiymətləri aşağı salmaq üçün hələlik strateji ehtiyatlardan neft satmağı düşünmür. Ekspertlər hesab edirlər ki, Amerika prezidenti sakitliyini qoruyur, çünki neftin qiyməti 1979-80-ci illərdə yaxın şərqdəki neft böhranı dönəmində olan səviyyəni örtmür. O vaxt bir baril neftin qiyməti 38 dollar idi və inflyasiya nəzərə alınmaqla bu təxminən indiki 101,7 dollar eləyir. Kenya müxalifəti prezident Mwai Kibaki'nin istefası tələbi ilə keçirmək istədikləri ümumilli mitingi yanvarın 8-nə qədər təxirə salıb. Bugün minlərlə etirazçı və polis arasında mitingin keçirilməli olduğu yerdə toqquşma baş verəndən sonra müxalifət bu qərarını açıqlayıb. Dekabrın 27-sində keçirilən prezident seçkilərində indiki prezident öz qələbəsini elan eləyəndən seçkinin saxlaşdırıldığını iddia edən müxalifət tərəfdarları arasında ixtişaşlar üzündən bugünə kimi Keniyada 300-dən çox adam həlak olub. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rahat özünə işdən sonra. İşten sonra programı Hazırlık Radyosu'nun efirinde devam etmektedir. Dalgan'ı unutmamsız ümit var ama 101.7 FM. İndi de fikir verebilirsiniz Üst Radyo kabulcilerinize. Hem için de Hazırlık Radyosu.az saytına dahil olarken siz Hazırlık Radyosu'nun programlarını dinlemek imkanında olacaksınız. Bu saatte biz siyaset hakkında danışacağız. Daha doğrusu siyasi prosesler ve geopolitik, geosiyasi prosesler ve cereyanlar hakkında. Stüdyomuzun konuğu politolog Fikret Sadıkov'da. Fikret Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş geldin, sağ ol.
Birazdan ise bizimle telefon hattında Gürcistan'dan da bir politolog, ekspert koşulmalıdır. Çünkü biz esasen Gürcistan'daki yanvarın 5'inde o geçirileceği prezident seçimleri hakkında danışacağız. Fikir Bey, böyle ilk sualım, nece kıymetlendirirsiniz? Çünkü Gürcistan 2008. ilde prezident seçimleri marafonuna start veren ülke kimi yüze çıkıyor. Yanvarın 5'i, ilin evveli. Ne olacak? Yani siz ne gözleyirsiniz? Nece kıymetlendirirsiniz ümumiyetle Gürcistan'daki prosesleri?
Gürcistan'daki olan siyasi prosesler çok mürekkep bir problemlerle karşılaşır ve ben onu şahidiyim. Tek ben yok. Tüm analitikler, bunu izleyen adamlar bunu kaydedir ve biz hamımız buna fikir vermişik ki muhtelif kalmaqalla müşahidə olunan siyasi həyat, Gürcistan siyasi həyatı, elə ondan başlayaq ki, o əsas mərkəzi meydanda uzun müddətli miting, izdihamlı mitingdən başlayaraq, sonradan yəni müxtəlif, deməli biz hadisələrlə rastlaşlıq, bunun şahidi olduq. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, faktiki olaraq indiki prezident Saakaşviliyə qarşı duran deməli, müxalif qüvvələr faktiki olaraq onu devirmək məsələsini qoymuşlar gündəmə. Yəni, faktiki olaraq bu məsələ gündəmdə idi və meydanda belə bir şuarlar səslənirdi, açıq, aşkar və s. Miting dağılandan sonra müəyyən müxtəlif və çox maraqlı hadisələr baş verməyə başladı Gürcistanda. Söhbət nədən gedir? Deməli, yaxın müttəfiqləri, prezident Saakaşvilinin yaxın müttəfiqləri deməli, ona üz çöndərdilər. Ona qarşı çıxış etməyə başladılar. Bəziləri deməli, xaricə gedib, xaricdən deməli, ona qarşı çıxış etməyə başladılar. Müəyyən qüvvələr əmələ gəldi və hətta indiki prezident Saakaşvilinin yaxın onunla işləyən o xanım Salome Zurabişvili Xarici İşlər Nazirliyi olan xaricdən gələn o özü onu dəvət etmişdi ki gəlib Xarici İşlər Naziri postunu tutsun, o da ona qarşı çıxış edir artıq və faktiki olaraq müxalif düşərgəsinə deməli keçib və ona qarşı deməli çox belə sərt addımlar, siyasi iradlar irəli sürür. Yəni iş orasındadır ki təbii ki Gürcistanda olan vəziyyət, Gürcistanda olan və bundan sonra baş verəcək hadisələr ilk növbədə Gürcü xalqın öz daxili işidir. Təbii ki, onu Gürcülər özləri, Gürcü xalqı, Gürcü vətəndaşları özləri həll etməlidirlər. Və mən əminəm ki, onu həll edəcəklər. Lazımı səmtə, çünki Gürcülər mən yaxşı tanıyıram, mənim dostlarım da çoxdur Gürcistanda. Mən bilirəm ki, onlar o qeyri ədalətlik deməli münasibətlə heç vaxt deməli razılaşmırlar. Onlar həmişə onlar mübariz xalqdır. Və mən düşünürəm ki, bunlar deməli öz sözlərini deyəcək, seçkilərdə fəal iştirak edəcək, öz sözlərini deyəcək və Gürcistana layiq olan deməli siyasətçini prezident seçiləcək.
Sizcə Saakaşvili razılıq verərkən bir növ vabanka getdimi? Yəni çox riskli bir addımı idi və indi nə dərəcədə onun uğur qazama ehtimalını əminliklə demək mümkündür?
Bilirsiniz, ola bilsin ki müəyyən mənada təəccüblü də səslənsin mən indi dediyim. Amma Saakaşvili əsl demokrat kimi özünü apardı. Əsr demokrat kimi. Yəni, onun ilk addımı o mitingi dağıtmaq texnologiyası, mexanizmləri Bir çoxlarına təbii ki, xoşlarına gəlmədi. Burada da müəyyən reaksiya səbəb oldu. Həqiqətən orada çoxlu müəyyən qan töküldü, qanlar töküldü və s. həbslər oldu və s. Lakin bundan sonra onun növbəti addımı və bundan sonra prezident seçkilərini elan etməsi və hətta prezident seçkiləri zamanı ikinci sualdı var orada. Hı-hı. NATO-ya münasibət var orada. Hı-hı. Onu da ora salması. O ilk növbədə indiki prezidentin Saakaşvili, daha doğrusu indiki deyirik, indi hal-hazırda orada prezidenti icra edən Nino Bourjanadze, lakin indi faktiki olaraq arxada olan prezident Saakaşvili onu bir demokrat, düşüncəli, qərb yönlü bir siyasətçi kimi səciyyələndirir. Bu faktdır. Mən bunu belə qəbul edirəm. Bu məsələnin bir tərəfidir. Bəli. Eyni zamanda, deməli, məsələnin ikinci tərəfi də, deməli, gəlin açıq danışaq, gəlin realist olaq. Saakaşvili bu məcburiyyət qarşısında qaldı və məcburiyyət qarşısında qalaraq o seçkiləri elan etməyə məcbur oldu. Faktiki olaraq, eyni zamanda sir deyil ki, onu bu addımı atmağa, deməli, vadar edən, məcbur edən Gürcüstanda olan hadisələr oldu. Ona qarşı çıxış edən müxalif düşərgənin, o fəal siyasətçilərin, deməli, addımları oldu. Ona görə, yəni ki, bunu biz mənə elə gəlir ki, belə qəbul etməliyik, bu reallıqdır. Lakin bu da, ona görə mən hesab edirəm ki, bu ilk növbədə Gürcü xalqın öz daxili işidir. Gürcüstan bizim yaxın müttəfiqimizdir. Yaxın dost ölkəmizdir, müxtəlif sahələrdə bizim münasibətlərimiz, ünsiyyətlərimiz inkişaf edir. Bu da göz qabağındadır. Gürcüstanın Azərbaycana qarşı heç vaxt belə hansı köklü belə iddiaları olmayıb. Ola bilsin ki, orada sərhəd məsələləri var idi, indi də var, amma bu məsələ, prinsipal məsələ heç vaxt daşımayıb və bütün məsələlər normal vəziyyətdə, deməli, həll olunur və həll olunacaq. Mən belə düşünürəm.
Aylındım. Xadadım, dinləyicilər, politolog Fiyasada studiyamız qonağıdır və biz birazdan digər bir ekspertlə telefon xəttinə qoşulacaq. Fikrət, mən təklif edirəm bir o ünsiyyətin ortaq dilinə keçək, rus dilinə. Çünki hazırda telefon xəttində bizimlə Gürcüstandan politolog ekspert Georgi Xutsishvili qoşulur bizə. Georgi, dobry vecher.
Dobry vecher.
Здравствуйте. Еще раз у нас в студии политолог Фикрят Садыков, и он тоже будет участвовать в нашей беседе и задавать вам вопросы, какие будут его интересовать. Но первый вопрос задам вам я. Какова сейчас политическая ситуация перед выборами в Грузии? Общая картина.
Алло.
Да-да-да. Вы слышали мой вопрос? Как вы оцениваете?
Алло.
Как вы оцениваете?
Алло, я... Да. Я не расслышал вопрос, если можно повторить.
Да, Георгий, повторяю. Какова сейчас, как вы оцениваете политическую ситуацию перед президентскими выборами в Грузии?
Алло. Ситуация серьезная у нас, она напряжена. Значит, очень напряженно протекает предвыборная кампания. Значит, как вы знаете, у нас 7 кандидатов президенты. Один из них... значит, вот Михаил Саакашвили, кроме того, Батри Патракасишвили и так далее. Вот знаете, наверное, вы все это вот, значит, спектр кандидатов, которые участвуют. И, значит, очень напряженно протекают, значит, вот предвыборные баталии. Ну, надо сказать, что больше всего здесь люди думают о том, чтобы в нормальной обстановке, значит, вот с соблюдением всех правил, прошли выборы, чтобы не было нарушений, чтобы не было подтасовки, и чтобы люди имели возможность спокойно и свободно выразить свое мнение. Значит, в связи с этим очень много международных наблюдателей в Грузии находятся, которые будут следить за ходом выборов. и неправительственные организации Грузии и наши политики, они участвуют в том, чтобы, значит, помогать международным наблюдателям в том, чтобы были соблюдены все правила и чтобы была рамка законности, все это прошло. Что касается результата выборов, то, значит, очень много было различных на различном уровне проведено социологических опросов, и больше всего, значит, вот вероятность, значит, иметь такой сценарий развития событий, что понадобится второй тур. Значит, что на первом туре победитель выявлен не будет. И понадобится второй тур.
Каковы прогнозы? Какие кандидаты пройдут, по общему мнению, в следующий тур выборов?
Значит, большее количество, значит, туров показывает, что, значит, больше всего голосов набирает кандидат от оппозиции Леван Гачичеладзе. Это объединенный, значит, кандидат от, значит, нескольких политических партий оппозиционных. И, значит, он, значит, по большей части, значит, социологических опросов, он выходит на первый план. На втором плане, значит, Михаил Саакашвили, который ему вступает, и затем вслед за ним идут, значит, Гамкайлидзе и остальные кандидаты. Вот, значит, вот такой, значит, предвыборная какая-то вот предварительная, значит, вот, ну, значит, картина вот такая складывается. Ну, конечно, как на самом деле дело обстоит, покажут сами выборы 5 числа. Но надо сказать, что вот в социологических опросах участвует серьезное количество избирателей, которые не фиксируют свой выбор. То есть они, значит, отказываются зафиксировать, за кого они дадут голос. Ну, значит, оппозиция, она интерпретирует это тем, что люди, так сказать, опасаются высказать свое мнение, и поэтому, значит, надо ожидать, что это именно те люди, которые не будут голосовать за Михаила Саакашвили. Ну, действительно, это так или нет, покажет день выборов 5 января.
К вам есть вопрос у политолога Фикрет Садыхова. Фикрет.
Добрый день, Георгий.
Пожалуйста.
Это Фикрет Садыхов, политолог, профессор Западного университета города Баку.
Здравствуйте.
Вас с Новым годом. Я просто...
И вас также, вот,
спасибо большое. Дело в том, что вы находитесь в преддверии действительно очень важных событий политических для грузинского народа. И вот мы сейчас как раз говорили накануне в студии об этом и пришли к выводу, что это прежде всего дело грузинского народа, и мы убеждены в том, что вы, народ ваш, изберет достойного, значит, претендента на пост главы государства. Но мой вопрос...
Спасибо, мы тоже на это надеемся.
Спасибо. Мой вопрос заключается в следующем. Вот у вас на протяжении долгого времени был даже зарегистрирован, по-моему, со стороны Центра избиркома, такой Фазыль Алиев, азербайджанец. Он представлял интересы, да, азербайджанцев в Грузии. Он долго находился, так сказать, в качестве кандидата, был зарегистрирован. Потом вдруг произошли какие-то непонятные события. То ли он снял свою кандидатуру, то ли его заставили снять. Во всяком случае, так писала пресса. И до сих пор непонятно, почему это произошло. Что вы могли по этому поводу сказать?
Вы знаете, вот у меня нет какой-то определенной информации по этому поводу. Но вот официальная такая картина заключается в том, что сначала было 22 кандидата в президенты, потом это число сократилось до 7. И это произошло главным образом в результате того, что надо было четко к установленному сроку собрать 50 тысяч голосов сторонников. И те, кто к этому установленному сроку сейчас это не сумели сделать, они автоматически выбыли, так сказать, из соревнования. Вот. Значит, это официальная, значит, вот картина. Но что там на самом деле за этим стояло, какие-то давления и так далее, ну, это исключить нельзя, но у меня нет определенной информации на этот счет.
Mm-hmm. Георгий, такой вопрос у меня. То, что президент Михаил Саакашвили сейчас на данную секунду не исполняет этих обязанностей и из-за как бы условий этой предвыборной кампании, ну, Бурджанадзе.
Это условия предвыборной, да, кампании, что он, значит, он значит, ушел, пошел, подал в отставку на этот период и передал свои полномочия, значит, по Конституции председателю парламента, значит, это Нино Бурджанадзе, она действующий президент.
Но всем известно, что Нино Бурджанадзе является политическим оппонентом Михаила Саакашвили. То, что не произошло катаклизмов и проблем в политической жизни Грузии перед выборами, это означает, что Саакашвили как все-таки как президент контролирует ситуацию или же нет?
Ну, вы знаете как, не только он контролирует, но вообще целиком национальное движение, парламент, который укомплектован в большинстве, значит, представителями национального движения и так далее. Значит, у нас вот такой партийный перевес национального движения в стране, то, естественно, что они контролируют ситуацию. Значит, в районах, в регионах все гамбербели, так сказать, назначены ими. И, значит, это у них такая огромная административная машина в руках, что я такой огромный административный ресурс, что это, естественно, оказывает свое воздействие на все.
Можно.
А у вас вопрос, к вам вопрос опять от политологов, от Садыхов,
вопрос, Георгий, такой. И как вы все же расцениваете вот в данный момент, на сегодняшний день, влияние Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, и влияние Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, и влияние России на процессы в данный момент, происходящие в Грузии в преддверии президентских выборов, есть ли все-таки определенное влияние? И как, кто какую сторону в определенном смысле поддерживает?
Да, вы знаете как? Ну, у нас, значит, была однозначная поддержка всегда со стороны Соединенных Штатов Америки, была, значит, действующему президенту и его партии, и его команде. Значит, это было, значит, до совершенно четко и определенно это было до 7 ноября. После 7 ноября появились очень такие критические замечания в профсоюзе. Вы знаете, что у нас произошло 7 ноября и в предыдущие дни. Значит, это было только катастрофические были явления. И в результате этого, значит, были очень серьезные, значит, на международном уровне опасения. Высказаны, ну, в каком направлении сейчас пойдет страна. Она пойдет в сторону демократизации или пойдет в сторону авторитаризации. Значит, и вот в связи с этим, значит, вот когда были, и как раз в связи с этим были объявлены внеочередные президентские выборы. Значит, надо сказать, что Америка, если и действует, то она действует, ну, как-то так, не очень демонстративно, и всеми силами они стараются показывать, кстати, и Америка, и Россия пытаются показывать, что они в ход, значит, выборов и в ход внутренних политических процессов в Грузии не вмешиваются. Значит, это совершенно четко просматривается. Если, так сказать, идет какой-то, предположим, за кулисами какой-то, предположим, работа там с кем-то и так далее, это другой вопрос. Но на самом деле, значит, вот они стараются это не афишировать. Ну, оценка общества Грузии, значит, заключается в том, что, несмотря на вот, значит, вот такие очень критические события в ноябре, которые сделали необходимым неочередные президентские выборы, все-таки позиция Америки была недостаточно критичной для того, чтобы руководство Грузии из этих событий ноябрьских вынесло серьезные уроки. Если мы хотим стать членами НАТО, членом Евросоюза, то необходимо очень серьезно принять именно не только ту сторону, что мы должны построить сильную армию или так далее, но мы должны также и построить сильные демократические институты, и должны быть соблюдены права человека, и должна быть обеспечена свобода, значит, судопроизводства. Если этого нет, и это так совершенно явно и это отмечается, то никакие, значит, вот нам вот административное укрепление, так сказать, и силовых структур и так далее, оно само по себе недостаточно, чтобы мы форсированным темпом, так сказать, вот, значит, евроинтеграцию, так сказать, вот этот этап прошли. И поэтому я думаю, что вот здесь вот в данном случае здесь ожидание общества заключалось в том, что должны быть серьезные, значит, вот месседжи, должны быть серьезные здесь вот какие-то поставленные приоритеты, и в соответствии с этими приоритетами, значит, должны быть уже явно, должны быть изменения во внутренней политике. Ну, единственное, что на данном этапе заметно, это то, что вот руководство страны, оно приоритетом делает социальные программы, то есть оно делает сейчас приоритетом в связи с выборами то, что должно было быть приоритетом. То есть то, что у нас бедность, то, что у нас очень, так сказать, низкие заработки населения, безработица и так далее, что вот в связи с этим необходимо было сделать государственным приоритетом социальные программы, это надо было сделать давно. Но это происходит сейчас в связи с выборами. В соответствии с этим у людей возникает логичный вопрос. Если в выборах победит Михаил Саакашвили, то эти социальные программы останутся приоритетом или опять-таки они будут, так сказать, игнорированы? И на самом деле, так сказать, опять пойдет, значит, совершенно другое перераспределение бюджетных средств. Вот, значит, об этом идет речь. Значит, для того, чтобы фактор доверия у народа, у общества был, что правительство и президент, оно будет всегда уделять приоритетное внимание социальной стороне, социальной, значит, сфере, то это надо делать не прямо, не перед выборами, а это надо делать в спокойное время, когда тебя никто не заставляет, не побуждает к этому. Значит, вот это должно быть. И тогда возникает фактор доверия. Ну, надо сказать, что фактор доверия на низком уровне. Вот это надо сказать.
Георгий, еще такой вопрос. Он связан, знаете, с тем, что недавно прозвучал информация такая о том, что исполняющий обязанности президента Грузии Нино Бурджанадзе, она подписала указ о помиловании большого количества заключенных. В принципе, это позитивно было воспринято не только в Грузии, но и у нас здесь, в Азербайджане. Это хорошая акция, хотя ее, конечно, оценивают как предвыборную акцию. Но мой вопрос заключается в другом. Были ли среди освобожденных те, кто был задержан, арестован по обвинению там в различных по статьям Уголовного кодекса в период по событиям 7 ноября? Есть у вас такая информация?
Знаете так, ну, в основном в связи с 7 ноябрем были задержаны люди, которые участвовали в демонстрациях, и которые были замечены в том, что они вот вступали в какие-то, предположим, вот потасовки с полицейскими. Значит, в основном эти люди были очень так серьезно оштрафованы, некоторые были задержаны на несколько суток и так далее, осуждены. Но я думаю, что это значит, они были освобождены, в основном, эти люди. То есть я думаю, что в связи с 7 ноябрем вот здесь даже вопрос о политике заключенных не стоит. Вопрос о политзаключенных стоит в другом плане. Стоит, например, в связи с бывшим министром безопасности Ираклием Батыяшвили, который вот именно международными юристами признан, значит, политзаключенным и в результате того, что против него не выдвинуто каких-то достаточно обоснованных заявлений. Значит, обвинения выдвинуты такие, которые они не позволяют абсолютно оправдать тот приговор, по которому там очень такой на долгий срок, так сказать, засадили этого человека. Вот он считается политзаключенным. Также политзаключенными считаются вот некоторые другие люди и так далее, которые были незаконно и по политическим мотивам, осуждены. Значит, вот они имеются в виду под политзаключенными. Что касается того, значит, вот 7 ноября, то 7 ноября были репрессии, были люди затем задержаны, были люди избитые, в том числе оппозиционер, значит, Коба Давитошвили, в особенности народный защитник Грузии Созар Субари, они были серьезно избиты, и в связи с этим никакого, значит, вот, пока расследования проведено не было. Во всяком случае, у общества, значит, сведения о том, что такое расследование было произведено и какие-то выводы сделаны, у нас нет. Значит, в смысле политзаключенных, я думаю, что это, значит, вопрос серьезный. Значит, речь идет о том, что, значит, должны быть выпущены на свободу, помилованы те люди, которые по политическим мотивам, они осуждены на различные сроки, находятся в тюрьме. Но я думаю, что это было заявление, правда, действующего президента Бурджанадзе, но каких-то вот результатов фактических мы пока не видим.
Спасибо большое, Георгий.
Георгий, так, и последний вопрос вам. Последний вопрос про кандидата Патаркацишвили. Насколько нам известно, продолжается скандал вокруг обвинений в его адрес о готовящемся якобы перевороте после президентских выборов. Какова сейчас ситуация? Будет ли он завтра, известно ли, будет ли его обращение в Центральный избирком Грузии, отзывы кандидатуры, или же он оставит свою кандидатуру на выборах?
Вы знаете как? Он, значит, сначала, после того, как были вот эти вот скандальные вот записи опубликованы, да, его разговора с начальником, значит, оперативного, значит, департамента Министерства внутренних дел, который, так сказать, вот поехал в Лондон, и который, так сказать, вот как будто бы участвовал, так сказать, в его, так сказать, вот этой предвыборной вот этой кампании, и, но в дальнейшем, значит, он, значит, опубликовал запись этого разговора, где выяснилось, что вот, ну, действительно, Патракачишвили, он хотел действовать теми методами, которые вот недопустимы в предвыборной, значит, вот борьбе. В связи с этим он в очень сильной степени поддерживал поддержку. То есть многие лидеры оппозиции, которые считали его партнером, которые считали даже, что от него, так сказать, они должны применять определенные средства, они отмежевались от него, потому что, значит, действительно вот эти вот аудиозаписи, они действительно вот произвели шоковое впечатление на общество. Но, с другой стороны, значит, потом, впоследствии оказалось то, что Патракачишвили, он сначала объявил о том, что он снимает свою кандидатуру, затем он объявил, вот сейчас уже совсем недавно, что он не снимает свою кандидатуру, он будет участвовать в выборах, он, значит, вот будет проводить очень большую благотворительную программу и социальную программу среди населения Грузии, и в то же самое время он создает, вот сейчас, в этот момент создает свою политическую партию. Ну, насколько это все своевременно, насколько это результативно, насколько это может принести ему какой-то, значит, успех. Я в этом сомневаюсь. Это все слишком поспешно, слишком поздно, и на фоне, очень таком негативном фоне, неблагоприятном для него все это делается. Поэтому я считаю, что это радикально изменить расклад сил, вот сейчас, вот когда осталось всего буквально два дня, это не сможет.
Спасибо огромное, Георгий, за выделенное время. Огромное спасибо. Удачи вам, политолог Георгий Хуцишвили. Иди, bizim efirimizde, Azadlıq Radyosu'nun Neşten Soru programında ve benimle birlikte hem içinde politolog Fikret Sadıqov da iştirak edilir hemen bu söhbette. Fikret Bey, şimdi keçerek göz dilimize eşittiyiz herhalde Georgi Hutsuşvili'nin dediklerini, vaziyeti kıymetlendirdi. Bütün bu prizmadan, Gürcistan Azərbaycan üçün nədir? Yəni, belə yanaşsaq, daha sərfəli namizəd kimdir? Əgər belə xırdalamaq mümkünsə, necə qiymətləndirəsiniz?
Aydındır. İlk növbədə Gürcistan bizim yaxın müttəfiqimizdir. Biz onu artıq qeyd elədik. Yaxın qonşumuzdur, region qonşumuzdur. Və təbii ki, bu regional üç bucaqda Gürcistan-Azərbaycan münasibətlərin yaxşı olması müsbət şəkildə istiqamətində deməli inkişaf etməsi çox bizim üçün çox vacib, çox mühüm bir amildir. İlk növbədə təbii ki, Gürcistanda eyni zamanda Gürcistan, bunu da açıq danışmalıyıq, açıq etiraf etməliyik. Gürcistan bizi Avropa ilə birləşdirən bir tranzit ölkəsidir. Həm neft, həm qaz. İndi düzdür, digər layihələr də indi var, planlaşdırılır, amma konkret bugünə konkret layihələr Bakı-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və s. Gürcistan ərazisindən keçir. Hı-hı. Və bizim üçün Gürcistanda siyasi sabitlik çox mühüm bir, vacib bir rol oynayır. Təbii ki, bu gürcülərin öz işləridir. Kimi prezident seçirlər, seçsinlər. Tolunba Georginin indi dediyi fikirlər mənim üçün biraz belə bir yeni nəsə səsləndi. O qeyd elədi ki, hal-hazırda birinci yeri o sorğulara əsasən, deməli, bəli, Saakashvili'nin rəqibi
Paşçıladze. Vahid müxalifət.
Bəli, Vahid müxalifət düşərgənin nümayəndəsi. Bu ola bilsin, bu bu günə belədir. Ola bilsin ki, bu sabahya bürsün dəyişirsin. Seçki qabağı marafondur, seçki qabağı dövrdür. Amma təbii ki, Gürcüstanla biz münasibətlərimizi yaxşı belə istiqamətdə siyasi bütün sahələrdə inkişaf etdirməyə bizim əsas xarici siyasət bu regionda siyasi prioritetlərindən biridir. Çünki Gürcüstan çox vacib, çox mühüm bir Azərbaycan üçün bir ölkədir. Xüsusilə onu da qeyd etmək lazımdır ki, nəinki neft, hətta digər məsələlərdə də Gürcüstan bizə
bir sıra məsələlərdə dəstək verib, bir sıra dəstək verib, heç bir ərazi iddiasının heç vaxt irəli sürməyib faktiki olaraq. Prinsipial məsələlər işçi deməli, belə formatda həll olunur. Bizim ənənəvi deməli, əlaqələrimiz də, tarixi əlaqələrimiz də həməşə yaxşı olub. Gürcüstanla Azərbaycan heç vaxt münaqişə vəziyyətə düşməyib və bu da çox müsbət bir amildir. Müsbət bir amildir. İndi müəyyən xırda məsələlər var, amma bu xırda məsələlər prinsipal xarakter daşımır. Ona görə biz maraqlıyıq ki, Gürcüstanda stabillik yaransın. Biz maraqlıyıq ki, Gürcüstanda tezliklə normal, sivil şəkildə deməli, prezident seçilsin, dövlət başçısı seçilsin və demokratik yolla təbii seçilsin. Çünki artıq yeni bir qalmaqal ilk növbədə Gürcü xalqına ziyandır. Gürcü xalqın, Gürcü dövlətin maraqlarına ziyandır. Ona görə biz istərdik ki, Gürcüstan tezliklə, sivil qaydada, demokratik şəkildə öz dövlət başçısını seçsin və bizim münasibətlərimiz yeni bir mərhələyə keçsin.
Bu prezident seçkiləri, Gürcüstanda keçirilən prezident seçkiləri söhbətdən əvvəlində qeyd etdik, bir marafona start verir də. Bu 2008-ci il prezident seçkiləri ildə əməlli başdı.
Bəli.
Fevralda Ermənistanda, martda Rusiyada, Azərbaycanda, ilin sonuna yaxında gözlənilir Amerika Birləşmiş Ştatlarında.
Noyabrda.
Bəli. Bu nəsə asılıdırmı bu prezident seçkilərinin nəticələrindən bu prizmadan, bu baxışdan yanaşsaq? Yəni hansısa bir oxşar nəticələrə və yaxud da proseslərə təkan verə bilərmi?
Bilirsiniz, hər halda bilirsiniz, mən ona şübhə etmirəm. Hər bir dövlətin öz dövlət maraqları var, strateji maraqları var. Bu da deməli, reallıqdır, faktdır. Deməli, elə həmin o dövlətlər deməli, kimi bizim də öz deməli, strateji dövlət, milli maraqlarımız var. İlk növbədə biz bunu yaddan çıxartmamalıyıq ki, həqiqətən, deməli, seçkilər, söhbət hansı seçkilərdən gedir? Bizə yaxın və Azərbaycanla birbaşa bağlı olan dövlətlərdən söhbət gedir. Yəni, burada nə Keniyadan, nə Ugandadan və hansı bir Cənubi Asiyada yerləşən bir ölkədən gitmir. Yəni ki, söhbət bizlə bağlı, bizim tutan münaqişəmizə yaxın olan, onunla bağlı, onda o münaqişədə iştirak edən hətta ölkələrdən gedir. Ona görə təbii ki, biz buna biganə qala bilmərik. Biz buna biganə olmamalıyıq ilk növbədə. Eyni zamanda mən artıq qeyd elədim o strateji maraqlar, dövlət maraqlar. Amma bunu da yaddan çıxartmayaq ki, hər bir yeni seçilmiş dövlət başçısı müəyyən taktiki dəyişikliklər də eləyə bilər. Müəyyən taktiki addımlar da ata bilər. Misal üçün, Ermənistanı götürək, misal kimi. Deməli, qarşı durma hal-hazırda Serj Sarkisyan və Levon Terpetrisyan arasında gedir. Biz onu bilirik. Serj Sarkisyan kəskin surətdə, deməli, açıq şəkildə o millətçilik dairələrinin nümayəndəsidir. Dağlıq Qarabağın işğalında iştirak edən, yaxından Koçaryanla iştirak edən və Levon Terpetrisyan müəyyən, deməli, o mötədil deyirlər, liberal, demokratik düşərgənin nümayəndəsidir və o da sir deyir ki, vaxtı ilə o müəyyən sazişə imza atmaq hazır idi. Hazır idi. Yəni ki, o iki variant mərhələli statusu və paket şəklində Dağlıq Qarabağın məsələsi həllində o faktiki olaraq bizim tərəfimizi saxlayaraq deməli buna imza atmağa hazır idi. Lakin o kəskin qüvvələr, sərt qüvvələr buna imkan vermədilər. Təbii ki, biz maraqlıyıq ki, Ermənistanda belə səpkili, belə düşüncəli bir prezident gəlsin ki, bizə bu məsələni müəyyən mənada həll etmək yolunda heç olmasa müəyyən şərait yarana bilsin. Eyni zamanda Rusiyada Rusiyada da açıq deyək, orada da müəyyən, deməli, hərbi sənaye kompleksi nümayəndələri var və demokratik düşüncəli nümayəndələrin deməli sayı da az deyil. Müşahidələrimizə görə hal-hazırda deməli o demokratik düşüncəli düşərgənin nümayəndəsi hakimiyyətə gəlmək iddiasında Medvedev belə bir siyasətçi kimi qiymətləndirilir Rusiyada. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda böyük dövlət olmağına baxmayaraq dövlət, demokratik və s. böyük problemlərlə rastlaşır. İraq, deməli, o İranla müəyyən, o qalmaqallı məsələ nüvə silahı ilə bağlı. Orada, deməli, hal-hazırda Konqreslə Ağ Ev arasında müəyyən qarşı durma, deməli, və mənə elə gəlir, düzdür, mənim bu subyektiv düşüncəmdir, ola bilsin ki, respublikaçılar uduzdu bu seçkiləri. Yəni, kimliyindən asılı olmayaraq təbii ki ABŞ o deməli strateji maraqlar dəyişilməyəcək, eyni zamanda müəyyən taktiki addımlar, dəyişikliklər deməli ola bilər.
Azərbaycan
hal-hazırda deməli Azərbaycan artıq mən deməzdim ki, Azərbaycanda hələ prezident seçkilərə start verilməyib, hər halda rəsmi şəkildə. Amma eyni zamanda açıq danışaq. Deməli, indi ona görə yox ki, tutalım, mən nəsə, kiməsə yaxşı olmaq fikrindəyəm. Amma mən açıq danışaq, indiki dövlət başçımıza alternativ bir siyasətçi hələlik görmürəm. Görmürəm. Ola bilsin ki, vaxt getdikcə kimsə meydana çıxdı, kimsə deməli öz haqqında deməli nəsə belə iradla və iri addımlarla irəlləşdi, yəni hansı bir siyasi addımlar elədi və s. Və mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda belə bir siyasətçi yoxdur. Var, ola bilsin ki, var və çalışacaq. Prezident iddiası olan siyasətçilərimiz az deyil. Amma vahid nəsə belə bir alternativ indiki dövlət başçısına namizəd tutalım digər dövlətlərdə kimi mən görmürəm. Açıq danışırıq.
Yəni, demək olmaz artıq ki, Azərbaycanda bu il keçiriləcək prezident seçkiləri nəticələri regionda, ətrafda və nəhəng dövlətlərində olan prezident seçkiləri nəticələrindən asılı vəziyyətə düşəcək. Yəni, artıq belə vəziyyət yaranmayıb Azərbaycan siyasi həyatında. Elə, yoxsa?
Yox, belə bir vəziyyət yaranmayıb, belə bir variant yaranmayıb. Çünki, bilirsiniz, müəyyən incəliklər var. Tutalım, Gürcüstanda növbədən kənar seçkilərdir, tutalım. Ermənistanda qarşı durma vəziyyəti gedir. Qarşı durma vəziyyəti niyə əmələ gəlib? Ona görə ki, bu məsələ, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmaması Ermənistan dövlətinin maraqlarına ziddir faktiki olaraq. Onlar uduzur. Onlar müxtəlif proyektlərdən təcrid olunub. Onlar faktiki olaraq külli miqdarda yəni investisiyalardan kənardadırlar. Ona görə burada müəyyən suallar yaranır. Yəni ki, yəni qalmaqal vəziyyət göz qabağındadır Ermənistanda olan o siyasi elita çərçivəsində formatda o qalmaqal göz qabağındadır. Və yaxud da alım ABŞ-da mən dediyim kimi o qarşı durma, Konqres, Ağ Ev, İraqdakı vəziyyət və s. Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranmayıb. Reallıqdır bu. Azərbaycanda sabitlikdir, inkişaf var, müəyyən problemlər var, təbii. Lakin ola bilsin ki, müəyyən hansısa siyasətçilər prezidentliyə deməli, iddialı olacaq, mən buna şübhə etmirəm, öz namizədlərini irəli sürəcək və s. Lakin bizim siyasi şəraitimiz, bizim iqtisadi potensialımız və bizim iqlimimiz, siyasi iqlimimiz digər ölkələrdən müəyyən mənada fərqlidir.
Aydın Ülkər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Сізда Саулан.
Політолог Фікер Садыгов іде студіямызын гонағы. Мен зеліштен сұрап раған, біраздан давам едечей. Далған дайшмі.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Qorxamda
xəstələnməyə də. Nev qutarandan sonra vəziyyət nəcəb olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokratiya. Əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının... İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində otururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlincə arırlarsa bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Yəmişkən bir qısaca anons dedim ki, panoramanın əsas mövzusu bu dəfə Gürcüstandakı prezident seçkiləri olacaq. Bu şənbə günü olacaq. Hazırda isə biz telefon xəttində olan Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Departamentinin şöbə müdiri Fikrət Bayramlı danışaq. Fikrət Bayramlı, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Ziya
bəy. Fikrət bəy, birinci növbədə yeniniz mübarək olsun.
Sizlə bayram, qardaş, sizlə bayram, sizin də bayramınız mübarək.
Yeni il Azərbaycana qış, yəni qar mənasında şimal bölgələrindən başladı və Bakıda, paytaxtda dünən axşam saatlarında çatdı. Bu nəyin göstəricisidir? Yəni, hər şey öz axarı ilə gedir, yoxsa yanvarda hansısa bir digər xüsusiyyətlər üzə çıxacaq?
Demək olar ki, hər şey öz axarı ilə gedir, Ziya bəy. Bildiyiniz kimi, yanvar ayı Respublikamızda ən soğuk qış ayıdır. Ümumiyyətlə, ən mənfi temperaturlar müşahidələr də göstərir ki, Respublikamızda əsasən yanvar aylarında müşahidə olunur. Bu dekabrın axırı, yanvar ayının ilk günləri də yanvar ayının bir növ gəlişini bizə göstərdi. Özünün yağıntılı, soyuq. Və siz də qeyd etdiyiniz kimi hətta Bakıda Vapşorun yarımadasında qar müşahidə olundu.
Hansısa temperatur dəyişiklikləri haqda danışarkən konkret nə demək olar? Yəni orta hərarət nədən ibarət olur? Çünki kifayət qədər çox uzun müddətdir ki, bir saatları nəzər tuturam, sutkadır ki, 0 dərəcədə mənfi dərəcələr də nümayiş göstərilir. Yoxsa bu belə deyil?
Bəq qeyd elədim kimi, yanvar ayı deyirəm ki, Resulkanızdan soyuq qış ayıdır. Ve bu ilk günlerde o bir daha tasdiklendi. Gündüz temperaturları hatta bugün Bakı-Bakı Afşeron Yarımadası'nda gündüz temperaturları 0 dereceye yakın oldu. Respublikamızın ayrı bölgelerinde gece ve gündüz temperaturları aşağı düştü. Hatta Naxçıvan Muxtar Respublikası'nda yüksek dağlık arazilerde Böyük ve Küçük Kafkaz'ın dağlı ve dağ eteği arazilerinde gece temperaturları menfi 10, menfi 15 derece kadar aşağı düştü. Bu biz aylık prognozda da bunu qeyd eləmişdik. Yanvar ayında esasen havaların keskin yağıntılı ve soğuk geçmesini biz prognozlaştırmışıq yanvar ayının birinci ve üçüncü 10 günlüğünde. Bu belə gedir. Yanvar ayı gördüğünüz kimi 3 gün arkada kalmıştır. Respublikamızın bütün arasında ve soğuk ve yağıntılı yanvar günleri müşahidə olunmaqdadır. Düzdür, hal-hazırda müəyyən, xüsusən də Bakı və Abşeron yarımadasında hava iqlim şəraitində müəyyən stabilləşmə baş verməsinə baxmayaraq, 4-ü axşamdan xüsusən də ayın 5-ində biz Respublikamızın bütün ərazisində, o cümlədən Bakı və Abşeron yarımadasında qar yağmasını gözləyirik.
Aydındır. Minnətdaram Fikər bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Vaxt ayrılığınıza görə.
Çox sağ olun. Var olun. Sağ olun.
Fikər Bayramov idi bizimlə telefon xəttində. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Departamentinin şöbə müdiri açıqladı ki, misal üçün Bakı və Abşeron yarımadasında ayın 4-ü axşam və ələxsus ayın 5-ində yağıntılı hava olacaq, qar da yağacaq. Keçik saytın layihələrinə, Azadlıq Radiosu.az saytından söhbət gedir forum və sorğu bölməsinə. Prezident F fərmanını verib, bildiyiniz kimi dekabr 28-də və bu fərmanla 119 nəfər şamil edilib, 114 nəfər azadlığa buraxıldı, 2 nəfər cəzadan azad edildi, 1 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edildi, 2 nəfərin isə cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldıldı. Həmin bu məsələni şərh edənlər nə yazırlar? Racu Quli Vəliyev daha doğrusu Naxçıvandan yazır ki, mən bu fikirlərdən belə başa düşürəm ki, siyasətlə və ya jurnalistiklə məşğul olan hər kəs istədiyi cinayəti törədə bilər və bu adamlar qanun qarşısında cavab verməli deyillər. Adları çəkilən insanlar konkret olaraq törətdikləri cinayət üçün həbs olunublar. Fəaliyyətləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç onları əf etmək də düzgün deyil. Bunu Racu Vəliyev yazır Naxçıvandan. Rafael isə Bakıdan qeyd edir ki, adam öldürəni, ağır cinayət törədənləri buraxırlar, amma yazılara görə tutulanların bəziləri içəridə qalıb. Bu ifadə dırnaq arası yazılıb. Bu fikirlər bugün daxil oldu. Həm bu forumda və foruma daxil olarkən siz də öz fikirlərinizi, adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayarkən fikirlərinizi vəks etdirə bilərsiniz. 2007-ni ilə 2006-nın daha doğrusu müqayisəsi də hələ ki sorğu mövzusu olaraq qalmaqdadır. Yəni 2007-ci il sizin üçün nə oldu? Ötən ilkindən uğurlu, uğursuz yoxsa heç nə dəyişmədi? Bu sorğuda cavab verənlərin 32% qeyd edir ki, ötən ilkindən uğursuz oldu 2007 onlar üçün. Heç nə dəyişmədi həyatlarında bu versiyanı da eyni sayda iştirak edənlər qeyd edib. 32%. 34% isə bildirir ki, ötən ilkindən daha uğurlu oldu. Yəni 2007, nəinki 2006. Qalanları suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Mən sizlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də, yanvarın 4-də, Azadlıq Radio Sinifində eşidlərik. 101.7 FM dalasında. Həmçində internetdə radioya qulaq asmaq sevənlər bunu Azadlıq Radio.az saytına daxil olarkən edə bilərlər. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
I'm calling you With all my goals, my very soul ain't falling through. In need of you. The trust in my faith, my tears and my ways is drowning. So I cannot always show it, but don't doubt my love. I'm calling you, I'm calling. With all my time and all my fights and search for the truth.
trying to reach you. Is it worth of my sweat, my house and my bed, lost in sleep? I will not be forcing who I am as long as I breathe. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I need in my life.
Yo,
I'm calling you when all my joy and all my love is feeling good. Cause it's due to you. See the time of my life, my days and my nights, so it's alright. At the end of the day, I still got enough for me and mine. I'm calling you, still calling. All my keys and all my biz run so, so smooth. I'm thanking you. See the halves in my life, my patience, my wife, with all that I know. I'll take no more than I deserve, still need to learn more. Oh no, no, I don't need nobody, and I don't fear nobody. Oh, I don't call nobody but you, my one and only. I don't need nobody, no, I don't fear nobody, no, I don't call nobody but you. All I yeah. need in my life,
all that I need. Yeah, our relationship so complex. Found you while I was headed straight for hell in quest. You have no one to compare to. Cause when I lie to myself, it ain't hitting from you. I guess I'm thankful. Word on the street is you changing. It shows in my behavior. Past, present, future. Lay it all out. Found my call in your house. And let the whole world know what this love is about.
Yo te quiero, te extraño, te olvido. Aunque nunca me has faltado. Y siempre estás conmigo. Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas. Mejor tarde que nunca para pedirte mil disculpas. Estoy gritando, callado, yo te llamo, te escucho, lo intento, de ti yo me alimento, cuando el aire que respiro es violento y turbulento, yo te olvido, te llamo, te siento.
Oh, no, no, I don't need nobody,
I don't need nobody,
I don't fear nobody,
I don't fear nobody,
I don't call nobody,
I don't call nobody but you,
my one and only,
I don't need nobody,
I don't fear nobody,
I don't fear nobody,
I don't call nobody.
Nobody, nobody,
nobody,
nobody,
nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody, nobody